кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Покупки за мяжой для беларусов застаются актуальными, хоть логистика поездок давно изменилась, а частота таких поездок істотно зменшилася. Тим не менш, глянем, куди ездят беларусы и что теперь найчастей везут за мяжи. Что цікаво, пытанням покупок за мяжой зацікавіліся улады, а таму беларускі статыстычны камітэт правёў адмысловае апытанне, у межах якога былі апытаныя больш за 3000 чалавек у памежных пунктах пропуску з Польшчай, Літвой і Латвіяй. Людзям прапанавалі пажаданні запоўніць анкеты, у якіх былі пытанні пра тое, куды яны едуць і што прывозяць дадому з-за мяжы. Правёўшы аналіз атрыманых отказов, Белстат опубликовал выники доследования на своем сайте. Больш за ўсё ў Беларусь прывозяць тавараў з Польшчы і Літвы, што ў прынцыпе цалкам лагічна. З Польшчы прывозяць 50.5% тавараў ад агульнага кошту ўвезеных тавараў, з Літвы больш за 46%. А вязуць часцей за ўсё тэлевізары, камп'ютарную тэхніку, смартфоны, электрычную бытавую тэхніку, лекі, шыны і колы, розныя электраінструменты і бензапілы, таксама папулярныя пакупкі. Покупки – это сантехника, будаўнічыя матэрыялы, косметика, абутак, адзенне, цацкі, гульні, матрацы и так далей. У прынцыпе, калі глянуць, то гэта цэлы спектр тавараў для дома і для рамонту, для адпачынку і для прыгажосці, для машыны і для дзяцей. Адметна, што паводле Белстата іншаземцы з Беларусі вывозяць такія самыя тавары плюс прадукты харчавання, а таксама бензін і дызельнае паліва. Так само у анкете, якую пропоновали людям заполнить на мяжи Беларуси с краинами Евразвязу, стояло пытание, на во что беларусы едут за мяжу. Вышло, что наибольш часто праздноземные пункты пропуску беларусы едут у Польшу, Литву, а так само у Германию, Италию, Испанию. Пераважно, как уладковаться на працу, наведать родных и близких, а так само у службовые або деловые поездки. Што тычыцца выдаткаў на паездкі за граніцу з улікам выдаткаў на харчаванне, шопінг і транспарт, то ў сярэднім беларусы за адну паездку за мяжу выдаткоўваюць $500. Пры гэтым большая частка паездак за мяжу кароткатэрміновая, то бок на 3 і менш дзён. Што тычыцца іншаземцаў, то яны найчасцей прыязджаюць у Беларусь у госці да сваякоў дзеля пакупкі або продажу тавараў, а так сама едуць праз Беларусь транзітам. І гэта пераважна рэзідэнты Літвы, такіх 52%, а таксама Латвіі, Польшчы, Германія і каля 2.5% Расійскай Федэрацыі. Мы ж на гэтым развітаемся, Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.